Sāksim. Labi, kolēģi, kas ir šeit zālē, mēs turpināsim. Turpināsim ar debatēm par likuma projektu nekustamā īpašuma valsts kadestra likumā pirmo lasījumu. Turpinām debates, kas lūdzu runā, vairs neviens nerunā. Tad debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Kristiānim Feldmanam ir kas piebilstams, lūdzu?
Es lūdzu, tā īstenībā nekas piebilstams komisijas vārdā nav, izņemot to, ka komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu balsošanas režīmu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Jā, balsosim par likumprojektu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā pirmo lasījumu. Lūdzu rezultātu. Balsošanas režīmu. Bija jau nobalsots, ļoti jau. Tātad par 46 balss, 4 pret, atturās nav. Likumprojekts nav kvorums. Ir pietiek 40. Nu, 48. Mēs reģistrēti bijām 88. Nav? Kārtībā. Kvorums. Juridiskais birojs ziņo, ka kvorums ir. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, nosakiet iesniegšanas termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobrs un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas plenārsēdē šā gada 24. oktobrī. Paldies.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. oktobrs un izskatīšana Saeimas sēdē 24. oktobrī. Paldies. Likumprojekts grozījuma mēslošanas līdzekļa aprits likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Duklavs, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Strādāsim ar likumprojektu numur 373 šķērsvīta 13 groslījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā. Likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā ir iesniedzis ministru kabinets atbilstoši nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas sistēmas ieviešanai, kā jau jūs dzirdējāt, mūsu komisijai šādu likumu vairāki dienas kārtībā. Šis likumprojekts paredz papildināt, jeb pat ieviest jaunu 4. Nodaļu administratīvā atbildība mēslošanas līdzekļu un substrātu aprites jomā un kompetenci sodu piemērošanā. Attiecīgi, pārnesot normas no Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa un svītrojot tās normas, kas vairs nav aktuālas. Likumprojektā piedāvāts arī palielināt sākotnējo sodu apmēru un paredzēts jauns sods sankcija brīdinājums. Komisija 25. septembra sēdē ir izskatījusi un atbalstījusi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums mēslošanas līdzekļa aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturās nav. Paldies. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikumiem iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš sākas 10. oktobrs.
Paldies. Likumprojekts grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pamatā grozījumu paplašina to saņēmēju, sociālās rehabilitācijas saņēmēju pakalpojumu sniedzēju loku, kā arī uzlaboja sociālās rehabilitācijas saņemšanas kārtību vairākām grupām. Kopumā komisijā saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Roberta Spruča priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Roberta Spruča priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti neiebilst.
Sestais – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Un septītais – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Deputāti atbalsta. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 74 balsis par pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 14. oktobris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. oktobris. Paldies. Likumprojekts publisko iepirkumu likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likumprojektu izstrādājis Finanšu ministrija un tas sagatavots, lai noteiktu administratīvās atbildības regulējumu publisko iepirkumu jomā no 2020. Gada 1. Janvāra. Likumprojektā uz otro lasījumu tika iesniegti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas redakcionāli precizē 14. Nodaļas nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas uzlabo 84. Pantā 4. Daļā ietverto dispozīciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas uzlabo 87. Pantā 5. Daļā ietverto dispozīciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas redakcionāli precizē 89. Panta nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 80 par, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Nosakiet lūdzu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 10. oktobris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris. Paldies! Nākamais likumprojekts grozījuma arhīva likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Sveiki vēlreiz, kolēģi! Strādājam ar arhīva likumu. Pirmais lasījums – likumprojekta būtība ir saskaņot un iestrādāt nacionālo normatīvu aktu līmenī prasības par fizisko personu datu apstrādi, atbilstoši vispārīgās datu aizsardzības regulas likumprasībām. Līdzsvarojot sabiedrības intereses, izmantot nacionālā dokumentāra mantojuma dokumentus ar datu subjektu tiesībām uz datu aizsardzību. Īsumā tas ir viss. aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu arhīvu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātus. 76 balss par, pret atturās nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Šī gada 17. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobrs. Paldies! Seko likumprojekts grozījums statistikas likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā Sergejs Daugavpilovs.
Labdien, kolēģi! Grozījumi statistikas likumā arī saistīti ar dekodifikācijas procesu. Uz otro lasījumu komisijas saņēma un izskatīja četrus priekšlikumus. Pirmais no kuriem ir komisijas priekšlikums, ko mēs aicinām Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu statistikas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturās nav. Likumprojekts grozījuma statistikas likumā otrajā lasījumā pieņemts. Paldies, lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 10. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas datums šā gada 10. oktobrs. Paldies. Nākamais. Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Feldmans. Lūdzu.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmas dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likumprojektu izstrādājas Finanšu ministrija un tas sagatavots, lai noteiktu administratīvās atbildības regulējumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu jomā no 2020. Gada 1. janvāra. Kopumā likumprojektā uz otro lasījumu iesniegt četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas redakcionāli precizē 18. nodaļas nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas uzlabo 90. pantā 4. daļā ietverto dispozīciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas uzlabo 93. pantu 5. daļā ietverto dispozīciju. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums, kas paredz redakcionāli precizēt 95. pantu nosaukumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu un sniedzēju iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. 81 balss par, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Paldies, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobris. Skatām nākamo likumprojektu grozījumu enerģijas dzērienu aprits likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Leiņš. Lūdzu.
Jā, paldies, godātais prezidija, kolēģi, jūs atceraties, ka pirms jāņem mēs pirmā lasījumā pieņēmām šo enerģijas dzērienu saprits likumu. Nu, kopš tā laika ir ienākuši divi priekšlikumi, un pirmais un otrais tie ir no juridiskā biroja, un es pateikšu jums, kas tie bija. Agrāk te bija viens vārds, kas sodu piemēro pārdevējām. Tagad ir pateikts, ka juridiskās personas darbiniekam domzīm pārdevējām. Lai būs galīgi drošs. Un otrais ir ļoti nopietna maiņa, ka agrāk bija teikts kompetences sodu piemērošanā, tagad ir pateikts kompetence administratīvo pārkāpumu procesā. Nu, ja jūs kaut ko no tā saprotiet, tad es aicinu balsot par.
Tad deputāti atbalsta pirmo labojumu un deputāti atbalsta arī otro likumu labojumu. Paldies, lūdzu zvanu.
Piedošam.
Grozījumu.
Nospied man.
Balsosim par likuma projektu grozījumu enerģijas dzērienu aprietas likumā. Kas ir no Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 balsis pret atturās nav. Likuma projekta grozījums otrajā lasījumā, grozījuma enerģijas dzērienu aprits likumā, ir pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņus.
10. oktobra.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobrs. Tālāk skatām likumprojektu grozījumu bērnu tiesības aizsardzības likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, sveicināti saimnes deputāti. Skatām grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā numuru 98 LP 13 komisija ir saņēmusi 44 priekšlikumus. Pirmais labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 32.
Deputāti atbalsta.
Otrais labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums numuru 11 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saimes juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministrijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 16.
Deputāti neiebilst.
16. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums numuru 19 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Atbalsta.
25. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spručs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Balsošanas režīmu. Balsosim par.
Mēs balsojam par 29. 30. Var atvainot. 31. Cilvēktiesību un sabiedrisko komisijas priekšlikums. Papildināt likumu ar 74. Prim. Pantu šādā redakcijā pašvaldības finansiālā izdevuma par nepilngadīgas personas bez pašvaldības izmitināšanu komisijā ir atbalstīts. Paldies. Viss notiek. 30. To arī. 32. Priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārais.
Lūdzu, atļaujiet nolasīt rezultātu. Lūdzu, vēlreiz balsojumu rezultātu. 31.
Mēs balsojam 31. Lūdzu, pēdējo balsojumu
rezultātu.
Kā jūs nobalsojāt, parādiet?
63 par, pret nav, atturās 17. Nu, mūsu datos ir. Jā, un to var izlasīt. Jā. Tātad balsošanas rezultāti 63 par, pret nav, atturās 17. Turpinam izskatīt likumprojektu
32.
Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Lēni un uzmanīgi.
32. Priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Roberts Spruči ir atbalstīts. Daļēji iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti neiebilst.
35. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Roberts Spruči daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti neiebilst.
37. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Roberts Spruči priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Roberts Spruči priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti neiebilst.
40. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Arī ir Saeimas komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Roberts Spruči daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Deputāti neiebilst.
43. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pats pēdējais 44. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 85 balss par, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem. Šā gada 17. oktobrs ir iesniegšanas termiņš. Paldies. Turpinām darbu pie likumprojekta grozījuma maksātnespējas likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! Izskatām grozījumus maksātnespējas likumā pirmajā lasījumā. Šie ir no Tieslietu ministrijas atsūtīti redakcionāli precizējumi jau iepriekš Saeimas apstiprinātos grozījumos maksātnespējas likumā, kas saistīta ar fizisko personu maksātnespējas procesu. 2015. Gadā 1. martā Saeima pieņēma grozījumus maksātnespējas likumā, ar ko tika mainīta iepriekšējā kārtība, ka fiziskās personas maksātnespējas procesā cilvēkam tiek izsolīta ne tikai viņam piederošais īpašums šajā procesā, bet arī turpmāk tekoši viņam ir trešā daļa no savas algas jāpārskaita administratoram kreditoru saistību nokārtošanai. Šajās 15. Gada grozījumos šī kārtība tika mainīta un tika noteikts, ka šī trešdaļa vairs nav obligāti jāpārskaita, bet to var cilvēks izmantot savam uzturam. Taču tiesu praksē šie grozījumi tika interpretēti savādāk, jo grozījumos bija atstāts atsevišķs astītis, kas ļāva interpretēt tiesai ka arī turpmāk var šo te trešdaļu no cilvēku prasīt, kas ir fiziskās personas maksātnespējas procesā. Līdz ar to, ņemot vērā, ka šī tiesas praksa bija attīstījusies, šobrīd ir attīstījusies neatbilstoši tam, kā tajā laikā Saeima lēma pamatojot šos grozījumus. Tieslietu ministrija ir nākusi ar diviem tehniskiem precizējumiem maksātnespējas likumā, kas novērs šo tiesas prakses ieviesto neprecizitāti. Aicinu balsot par likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā, pirmajā lasījumā balsošanas režīms. Lūdzu, balsošanas rezultātu. 85 balss par, pret atturās nav. Likumprojekts grozījumu maksāt nespējas likumā, pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņus.
Šā gada 8. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. oktobrs. Paldies! Skatām likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Komisijas, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Tātad komisija saņēmusi likumprojektu un... Komisija lūdza Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome noslēdzot līgumu ar valsts akcijas sabiedrību Latvijas valsts rādio un televīzijas centrs nodrošina maksājumus no valsts budžeta paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo televīzijas programmu sarakstā iekļauto programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem. Runa ir šeit par to, ka mums ir jānoslēdz līgums līdz 2020. gada 1. janvārim, lai virszemes apraidē varētu piedalīties arī komerc televīzijas. Šajā gadījumā runa ir par trijām komerc televīzijām. Šim konkursam ir jānotiek pēc iespējas ātrāk, lai televīzijas spētu sagatavoties un piedalīties šajā konkursā. Līdz ar to šis likumprojekts paredz, ka no 20. gada 1. janvāra tiks turpināt komerciālo televīziju bezmaksas televīzijas programmu Zemes apraide Latvijā. Otrais, izvēlētie pakalpojumi sniedzēji atbildīs tām likuma prasībām, kuras 20. gada 1. janvārī stāsies spēkā līdzinājā regulējuma vietā, un līdz 2019. gada 31. decembrim netiks pārtraukt un apgrūtināt to līdzinājā pakalpojumu sniegšana, kuri balstās uz vēl spēkā esošo tiesisko noregulējumu, un komisija lūdz šo minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Jautājums deputātam Aldim Govzimam. Vai jūs gribat runāt par steidzamību? Par steidzamību. Par vai pret? Par? Man liekas, ka par steidzamību. Lūdzu. Lūdzu, sākam debats.
Vēlreiz labdien, deputāti. Es gribēju vērsties pie deputāta Artus Skaimiņu un atgādināt, ka Saeimas kārtības rullī ir noteikts, ka ziņojumiem par likuma projektu ir jābūt izteiktiem skaidri un ziņotājiem ir jābūt skaidrā. Paldies.
Paldies, debats slēdz. Es gribu atvainoties kolēģiem par šo jautājumu, bija man jāziņo, bet es šodien nevaru pamest šo krēslu, tāpēc kolēģis Artus Skaimiņš. Šī likuma būtība ir tāda, ka pirms vairākiem gadiem Latvija izņēma no bezmaksas apraides vairākus komerces kanālus un Eiropas Savienības lūgums bija šo netaisnību likvidēt.
Jā. Tad mēs esam nobalsojuši par steidzam, nav balsos, lūdzu balsojumu. Un,
lūdzu zvanu, lūdzu, balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzam, grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 82 balss par, pret atturās nav. Tātad likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Paldies. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzu sagatavoto likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmo lasījumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 78 par pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.
Paldies. Ja deputātiem nav iebildumi, komisija lūdzu atbalstīt arī otrajā galējā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā otrajā galējā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturās nav. Likumprojekts ir pieņemts. Likums ir pieņemts. Paldies. Nākamā sadaļa ir deputātu pieprasījuma izskatīšana. Ministru, pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par valdības nespēju pamatot savu lēmumu tiesiskumu saistībā ar likumā noteiktā finansējuma palielinājumu nenodrošinājumu veselības aprūpas darbinieku darba sakarā, ko ir iesnieguši deputāti Zariņš, Tutins, Agēšins, Klementjevs, Ādamsons, Kucins, Orlovs, Krišāns, Ločmele, Luņava un Kabānovs. Sākam debates, lūdzu. Ziņojumu motivācijai lūdzu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Vakar mums bija visnotaļ amizanta pieprasījuma komisijas sēde, kurā tika runāts par visu ko, tikai ne par pieprasījumu. Pieprasījums bija Krišjānim Kariņam par valdības lēmumu tiesisko pamatojumu attiecībā uz finansējumu palielinājumu mediķiem. Lai gan pieprasījums bija par tiesiskumu, Krišjānis Kariņš neskāpēc atbildēt savā vietā bija atsūtījis veselības ministri. Protams, ka veselības ministri nevarēja atbildēt pēc būtības uz šo pieprasījumu. Tāpēc komisijas vadītāji pieņēma loģisku un pamatotu lēmumu pārtraukt sēdi, lai to turpinātu tad, kad varēs ierasties Krišjānis Kariņš un spēs atbildēt un šo pieprasījumu varēs izskatīt pēc būtības. Tā, kā to pārredz Satversme un Saeimas kārtības rullis. Sēdes turpinājums bija vēl amizantāks. Un šeit es aicinātu ieklausīties manus kolēģus no JKP. Jūsu partijas pārstāvi ierosināja balsot par to, ka Krišjānis Kariņš vispār, vai viņam vispār ir jāsniedz tiesiskuma pamatojums par savu valdības lēmumu. Vai vajadzīgs sniegt atbildu uz pieprasījumu, tas ir piedāvāja pārkāpt Satversmi un Saeimas kārtības rulli. Un tieši jūsu frakcijas balsis bija izšķirošās, lai tas tā arī notiktos. JKP, es ar tādām cerībām klausījos jūsu solījumos. Jūs politiskos uzstādījumos par tiesiskumu, par taisnīgumu, par atklātumu. Kas ar jums ir noticies? Jūs jau esat salūzuši. Vēlties kaut kam izkalpoties. Un tāpēc esat gatavi pārdot savas vērtības. Varbūt jūs ir samaitājuši jūsu koalīcijas partneri. Vai varbūt jūsu ideāls tagad ir Rīgas domes saskaņas frakcija. Jo tieši tā jūs tagad rīkojaties, kā viņi to savulaik darīja, ko jūs ņem pārmetāt. Vēlties slēpt no sabiedrības patiesību par lēmumiem, kuru pieņemšanā esat piedalījušies. Es tomēr ceru, ka tā vēl ar jums nav noticies. Ka tā ir bijusi vienkārši jūsu partijas biedru nekompetence. Uz to norāda arī jūsu sēdē izteiktie jūsu partijas biedru pārmetumi. Kāpēc pieprasījuma komisijā ļauj runāt pieprasītājiem? Ziniet, tā ir pieprasījuma komisijas specifika. Pieprasījuma komisija nodarbojas ar to, ka viņi izskata pieprasījumu. Pieprasītāji izjautā, atbildētāji atbild. Pieprasījuma komisija klausās, ja vajag vēlāk arī uzdot savus jautājumus. Tāpēc nesatraucieties. Jums tiks dota otrā iespēja apliecināt un pierādīt, ka jūsu vērtības par tiesiskumu un atklātumu nav tikai tukši solījumi. Ja vajadzēs, tiks dot arī trešā un ceturtā iespēja. Šajā gadījumā šo vingrinājumu mēs jau vienreiz esam izgājuši ar OIK. Un šeit es varu teikt tikai to pašu, ko es teicu ekonomikas ministram, ka es palīdzēšu jums izpildīt jūsu solījumus. Neatkarīgi no tā, jūs esat gatavi to darīt vai nē. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Viktoram Balainim. Šo jautājumu nav debats. Godātie kolēģi, atbilstoši Saeimas kārtības rulī noteiktajam, šim pieprasījums ir nododams pieprasījuma komisijai. Paldies. Skatām nākamo pieprasījumu, ko ir iesnieguši deputāti Stepaņenko, Sprūde, Liepiņa, Gobzems, Papule, Ločmela, Luņevas, Šmits, Šepcova, Dombrovskis, Kabanovs. Par izglītības un zinātnes ministras Ilgas Šuplinskas, par ministras publiskajiem izteikumiem saistībā ar pirmskolas pedagogu darbu slodzi. Vārds motivācijai deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi, tomēr ministrs kā izpildvaras pārstāvs un kā politikas veidotājs ir mūsuprāt atbildīgs par saviem publiskiem izteikumiem un par dažādām idejām, ko ministrs tālāk arī sabiedrībai stāsta. Tāpēc ņemot vērā arī to, ka mūs ir lūguši vērsties pie ministras Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji. Faktiski šis pieprasījums ir tapis kopā ar šo te arodbiedrību, un pieprasījums ir saistīts ar ministras Šuplinskas publiskiem izteikumiem raidījumā Krustpunkti, kuros viņa bija rosinājusi uzsākt diskusiju pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes pārskatīšanai. Mūsuprāt, ministrs šādu veidu izteikumu būtu viņai jāskaidro sabiedrībai, un šie jautājumi, kas uzdoti ministrei, mēs gaidīsim atbildes, jo mums jau ir diezgan negatīva pieredze ar ministras iniciatīvām, jau ir atņemts brīvpusdienas skolēniem, un lai neturpinātos arī tālāk šī destruktīvā darbība, mēs gribam saprast, cik tālu ministri gatavi iet, lai vērstos pret pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Paldies!
Paldies! Jautājums nav diskutējams, un atbilstoši saimes kārtības rulī noteiktajam, šis pieprasījums nododams pieprasījumu komisijai. Tālāk pastāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas dalību Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā. Izskatām deputātu Kola, Dombrava, Šņors, Indriksons, Jansson, Iesalnieku, Kirštēn, Janī, Kursīts, Pakuls, Teirumnieku un Dzintara iesniegumu un viņu vārds deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītājas kundze, cienījumie godātie deputāti. Ņemot vērā, ka konkrētais lēmuma projekts saimā ir jau trešo nedēļu, neizpildījuši detaļās par tās leģitīmajiem mērķiem un saturu, visiem, es domāju, ir bijis pietiekami laiks ar to iepazīties. Bet sniegšu kopainas skaidrojumu. Tad lēmuma projekts sākums bija šovasar, uzreiz pēc apkaunojošā Eiropas padomes parlamentārās asamblejas balsojuma par Krievijas balss tiesību bez nosacījumu atjaunošanu. Jā, Nacionālā apvienība reaģēja nekavējoties, sagatavojot iesniegšanai saimā lēmuma projektu, kas, lai gan nedaudz atšķīrās pēc būtības, paredzēja to pašu, ko paredz projekts, par kuru šobrīd runā. Proti saimas delegācijas EPA dalības apturēšanu uz laiku un konkrēti prasības izvirzīšanu EPA. Ap to pašu laiku mūs visus sasniedz ziņa par Latvijas un vairāk citu līdzīgi domājošo delegācijas ātro un aso reakciju uz skandalozo EPA lēmumu, kopīgs demarš no plenārsēdes un skaidri formulēts vēstījums Eiropai un pasaulē. Par to jums atkārtots paldies, bija lepnums vērot mūsu delegācijas principiālo stāju un spēju efektīvi sadarboties ar citiem. Pēc šiem notikumiem bija absolūti skaidrs, ka līdzīgi domājošu valstu koalīcijas kopīga pozīcija, vēstījums un rīcība būtu spēcīgāks signāls par vienas valsts individuālu rīcību. Jo mēs visi zinām, ka skaidro patiesību, ka viens nav karotājs. Un sadarbībā ar EPA Latvijas delegāciju nonācām pie tā lēmuma projekta, kuru saima atbalstīja jūlijā, uzdodot mūsu delegācijai sākt konsultācijas ar līdzīgi domājošajām valstīm par iespēju vienoties par kopīgu pozīciju un turpmāko rīcību. Rezultātā šī gada 6. septembrī notika tāds kā mazais Rīgas samits, pie viena galda sēdēja 9 līdzīgi domājošu valstu delegāti.
Šita, ka tālākais jau būs viegli, ka var nenonākt, kā var nenonākt pie vienota rīcības plāna, ja visus vieno pārliecību un gatavību rīkoties. Bet tomēr vienoties bija sarežģīti. Varam tagad reflektēt par to, kāpēc neizdevās tieši 6. septembrī. Varbūt tāpēc, ka Ukrainas jaunais parlaments burtis tajā pašā nedēļā vispār sanāca uz savu pirmo sēdi. Nebija ievēlēta ne komisija vadītāja, ne jaunā EPA delegācija. Iespējams, progress nobremzēja pārējo delegāciju nogaidošā attieksme, jo gaidījām Ukrainas pozīciju, un pavisam noteikti kopējo procesu ietekmēja arī tas, ka dažiem pirms pieņemt galīgo lēmumu bija jākonsultēts ar saviem parlamentiem un pārējiem delegācijas locekļiem. Būtībā vienkārši nesanāca. 6. septembris šķita kā signāls, ka vajadzīgs pozitīvs grūdienis mums, Ukrainai un pārējām līdzīgi domājošajām delegācijām. Bija jāpanāk, ka visi atkal sagrupējas, lai mēs varētu nepārprotam demonstrēt un skaidri pateikt, ka ar šādu nihilismu un cinismu Eiropas padomē, organizācijā, kas kopš otrā pasaules kara beigām ir sevī iemiesojis Eiropas vērtības un cieņu pret cilvēktiesībām, tiesiskumu un demokrātiju, mēs neesam mierā. Ka Eiropas padomes 70. Pastāvēšanas gadu mēs atcerēsimies kā burtiski eksistenciālu krīzi, laiku, kad padome pārdeva un nodeva pati savus principus. Visam pa vidu vēl redzam un dzirdam, ka uz Ukrainu tiek izdarīts milzīgs spiediens, vienkārši turēt muti un samierināties. Ukraina tiek presēta caur visdažādākajiem kanāliem un ar visdažādākajām metodēm. Tāpēc vajadzēja lēmumu projektu, lai zina, ka nebūs tā, ka Eiropas padome savā 70. Pastāvēšanas gadā atmetīs pati savus vērtības un principus, un mēs visi vienkārši nomierināsimies un strādāsim tālāk, it kā pēdējos 5 gados nekas nebūtu noticis. Jau pagājušā saimas sēdē teicu, ka mazām valstīm starptautisko tiesību principu ievērošana ir dzīvības un nāves jautājums. Tas attiec tikpat ļoti uz Ukrainu un Grūziju, kā uz mums. Samierinieciskums nestrādā ne tad, ja otra puse diezgan klai un atkārtot demonstrē, ka viņus nekas tāds vispār neinteresē. Lēmuma projekts nonāca saimā. Gāja mums te kā pa celmiem un pārpratumi bija vairāk nekā gribētos, bet tomēr mēs līdz kaut kam nonācām. Par spīti tam, ka process līdz šim bija trauksmains un brīžiem kardināli pretrunīgs, mūsu delegācija šonedēļ Strasbūrā izdarīja pareizo izvēli. Paldies, kolēģi, ka pieņēmāt lēmumu solidarizēties ar Ukrainas delegāciju un ar Ukrainu kopumā un parādījāt ne tikai Latvijas nostāju, bet arī mūsu stāju. Tas arī bija viens no lēmuma projekta mērķiem – nevis gaidīt un reaģēt, bet skaidri apzinoties, kas ir kas rīkoties. Un lēmuma projekta atrašanās saimā bija tas pozitīvais grūdiens, kas iedrošināja Ukrainu nepadoties, nepakļauties spiedienam un formulēt savu pozīciju. Un tas tā arī notika. Gribu domāt, ka lēmuma projekta nonākšana darba kārtībā palīdzēja mums nonākt līdz šim rezultātam. Vai kaut ko varējām darīt citādāk, darīt labāk? Noteikti. Mums visiem jāpadomā un jāizvērtē, ko varējām izdarīt labāk. Ir jāsaprot, kas nogāja greizi. Mūsu rīcību vadīja vienu un tie paši motīvi un pārliecību. Tāpēc līdz tādām sadursmēm nebūtu bijis jānonāk. Jārunā par to, kā kvalitatīvāk izvērtēt politiskās konsultācijas par mūsu parlamentāro delegāciju pozīcijām ļoti svarīgos jautājumos. Bet, nu skaidrs, tas jau ir pavisam cits stāsts. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā viens no lēmuma projekta parakstītajiem deputātiem, es atsaucu savu parakstu. Paldies Latvijas EPA delegācijai par paveikto. Kopā pierādījām, ka reizēm pietiek ar mazumiņu, lai iekustinātu visu vezumu. Nu jau vairākas valsts vienojušās par kopīgu rīcību. Pašapmierinātībā iegrimt nedrīkst, jo arī apstāties tagad vairs nedrīkst. Nākamais pieturs punkts – sanāksme Kijevā. Aicinām mūsu delegāciju pieprasīt konkrētu rīcību no EPA, iekļaujot šajā lēmuma projektā definētos pieprasījumus par EPA rīcību politiku, prasību pēc konkrētu mehānismu, kā padome var vērsties pret valstīm, kas ar savu rīcību nonāk pretrunā ar padomes statūtiem.
Tāpat ir jāuzina atbild uz jautājumu par to, vai no 2014. Gada līdz šim laikam pieņemtās rezolūcijas par Krievijas federācijas rīcību joprojām ir spēkā un vai tās ir un būs Krievijas federācijai saistošas. No saņemtajām atbildēm lielā mērā arī izrietēs potenciālajā rīcības virzienā. Mēs neatstājam Ukrainu vienu cīņā pret samierinieciskumu, šovinismu, revanšismu un merkantīlismu. Varbūt skanēs pārlieku liriski un dramatiski, bet šobrīd tiešām notiek cīņa par Eiropas vērtību telpu un zināmā mērā padomas dvēseli. Man prieks, ka mēs nostājamies ideālu pusē, ka apliecinājām, ka, ja novalkam līniju smiltīs, tai pāri arī nekāpjam. Un tas ir daudz. Paldies!
Paldies! Tā kā paraksts ir atsaucis, mēs šo priekšlikumu neizskatām, bet es dodu vārdu Lindai Ozolē, lūdzu. Šeit arī nav debats paredzēts.
Es saprotu, ka debats joprojām ir iespējams par šo priekšlikumu. Un, godātie kolēģi, būdama Latvijas parlamenta delegācijas pārstāve, jau minētajā Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, jeb EPA, es vēlos pavisam īsi papildināt lēmuma projekta autora teikto. Un es no tiesas priecājos, ka mēs esam spējuši panākt piecu valstu kopīgu izpratni, ka, lai arī Eiropas padome šogad tiešām atzīmē savu 70 gadu jubileju, tomēr esošajā situācijā tā īsti nav ko svinēt. Te jau jāatcerās vairākas lietas, par ko iepriekš esam runājuši, ka pēdējā gada laikā trieciena ātrumā tika mainīta Eiropas padomes statūti, kā rezultātā asambleja pati sev atņēma tiesības vērsties pret dalību valstīm, kas šo statūtus pārkāp, vai arī pārkāp vai ignorē pašas EPS pieņemtās rezolūcijas. Un tas viss tika darīts ar vienu mērķi. Ar mērķi pa sētas durvīm atgriezt Krievijas federācijas parlamentāriešu šajā organizācijā. Jādzīmē, ka pa parādus durvīm ar godu Krievija negribēja atgriezties, jo tad tiešām būtu jāizpilda visas savas saistības pret Eiropas padomu pilnā apmērā un tāpat arī pienākumu pret citām Eiropas padomas dalībvalstīm. Rezultātā Latvija kopā ar līdzīgi domājošajām valstīm Lietuvu, Igauniju, Gruziju un Ukrainu lēma nepiedalīties oficiālajos svētku pasākumos šajā nedēļā. Mēs informējām par savu nostāju gan parlamentārās asamblejas vadību, citu valstu delegācijas, Eiropas padomes prezidentūru un arī starptautisko sabiedrību. Un ticiet man šo vēstījumu sadzird. Vēl vairāk, Latvijas delegācija spēja būt vienota, lemjot, ka mēs solidarizēsimies ar Ukrainu un Gruziju, nepiedaloties plenārsēžu darbā šajā sesijā. Šāds solis EPA ir ļoti reta parādība, un tāpēc, tieši tāpēc arī ļoti pamanāma. Liek arī piebilst, ka parlamentārieši, neskatoties uz savu politiskās partijas piedarību, ja viņi spēja būt vienoti, tad tas delegācijai dod daudz lielāku jaudu, strādājot šādā ļoti daudz skaitlīgā un arī tik dažādas intereses pārstāvošā parlamentāriešu organizācijā. Otra lieta, ko mēs šodien paveicām, mēs oficiāli un publiski paudām informāciju par Baltija Plus grupas dibināšanu, kurā iekļaujās mums līdzīgi domājošās valsts, kā arī atsevišķi parlamentārieši no citiem nacionālajiem parlamentiem. Vai ir Krievijas parlamentāriešu atgriešana asamblejā organizācija ir sevi kompromitējusi? Man atbilde ir jā, un pat ļoti. Šī tiešām bija sesija, kurā mūsu austrumu kaimiņš ticis atpakaļ pie sarunu galda, izmantoja katru iespēju, lai skaļi aizstāvētu savas ģeopolitiskās intereses. Un par nožēlu man ir jāsacina, ka Krievijai ar šādu rīcību ir ietekme uz citu valstu pārstāvju prātiem. Un vēl es arī redzu, ka to balsu, kas iebilst pret šādiem provokatīviem un starptautisko tiesību praksē neatbilstošiem Krievijas izteicieniem, ir ļoti maz. Bez jau minētajām līdzīgi domājošām valstīm, es saku milzīgi paldies apvienotās karalistes un Zviedrijas pārstāvjiem un katram deputātam Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā, kas skaļi iebilst pret šādiem brutāliem demokrātijas cilvēktiesību un likuma varas pārkāpumiem. Un tomēr šo balsu šobrīd ir par maz. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi arī Latvijai turpināt aktīvi strādāt ne tikai parlamentārajā asamblejā šajā organizācijā, ko mēs darām un darīsim, tāpat arī mūsu ārlietu ministram Eiropas padomes ministru komitejā, ko es esmu droši, viņš arī dara. bet papildus es vēršos pie Saeimas kolēģiem visās citās starptautisko organizāciju delegācijās vai divpusējos parlamentāriešu sadarbības formātos un patiesi aicinu būt aktīviem, skaidrojot mūsu valsts nostāju, vēsturi un sociālpolitisko situāciju. Jo tas, kā Latvija uztver ārvalstīs, ir arī mūsu rokās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienamā priekšsēdētājas izpildītāja, cienamā kolēģi deputāti. Regs klīst pa Strasbūru, Latvijas delegācijas Regs. Šobrīd tā ir Eiropas padomes parlamentāras asamblējas lielāka mikla, jo Latvijas delegācija pastāv divos agregāta stāvokļos vienlaikus. Lūk, Latvijas delegāti dzer kafiju ar kurasāniem viesnīcā, taču neviens no tiem neparādas asamblējas tribīne. Viņi tomēr nemitīgi strādā ar dokumentiem, kā savulaik mācīja Boris Jelcins. Tāpat Latvijas delegāciju var vērot kuluāros, kur viņi aktīvi organizē pret Krievijas koalīciju. Diemžēl lielas Eiropas Savienības valstis nesteidzas pievienoties šādam projektam. Tāpēc mūsu delegācijas pozīcija Eiropas parlamentāras asamblēja atgadina pat necienīgu Eiropas Savienības valsti, bet kādas austrum Eiropas valsts satelītu. Šajā sakarā es vēlētos jums informēt, ka dienas viens no Rīgas tiesam pasludināja spriedumu Latvijas pilsonim Denisam Barteckim. Par ko? Par to, ka viņš viena interneta portāla izvietoja petīciju ar piedāvājumu Latvijai pievienoties ASV, kā viena no štatiem, un viņu par to piesprieda 80 stundu spaidu darbu un vienu probācijas gadu. Un tā lūk, Latvijas tiesa versas pret cilvēkiem, kuri apšauba Latvijas suverenitāti. Un es prasu no Latvijas deputātiem Eiropas parlamentāra asamblēja domājot vispirms par Latvijas nostāju, nevis sekojot Ukrainas ar politikai. Un man ir jautājums ārlietu komisijas priekšsēdētājiem, kāpēc šīs lēmums nebija iepriekš apspriests mūsu komisija ietvaros dažu mēnešu laikā, nebija uzaicināti ārlietu ministrijas pārstāvi no attiecīga departamenta, kuri nodarbojas ar Latvijas ar politiskiem organizācijām. Man šķiet, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs un nevajag tā vienpusīgi un partijiski uzstāties par Latvijas iziešanu no tik svarīgas organizācijas. Būtu arī labi, ja Latvijas delegācijas biedrs no partijas attīstības par parunāja par to, kāda ir Latvijas aizsardzības ministra Arta Pabrika pozīcija. Jo mēs tagad runājam par ideāliem, bet Pabrika kunga izteikumi legionāru kapsētā morē man šķiet ļoti apšaubami, jo viņš pat nepieminē, ka kritušie pie morēs legionāri tika iesaukti Vācijas armija piespiedu kartā un ar starptautisku konvenciju pārkapšanu. Kas var noticēt, taču Pabrika kungs pats savulaik bija ārlietu ministrs. Ļoti jautri dzīvot valsti, kur katra koalīcijas partija cenšas iztinot savu ārpolitiku. Tas atgādina teiku par gulbi, vēzi un lidaku. Bet šie mīdarbības rezultāti mūsu valsts rati nepakustēsies, bet tikai dzīli iegrims purvā.
Paldies. Debates slēdzu. Jautājums tātad ir izņemts no dienas kārtības, un mēs tojamies jau pie mūsu šīs dienas plenāra sēdes nobeigumu. Mums ir jāizskat lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, šis bija jautājums, par kur budžeta komisijā nobalsoja vienbalsīgi un nebija pat neviena jautājuma. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo apropriācijas pārdalu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 balsis pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Paldies. Dargie kolēģi, līdz ar to šodienas dienas kārtība ir izskatīta, bet vēl ir pāris jautājumi, kuriem es lūdzu jūsu uzmanību. Par atbildes sniegšanu šodien, pulksten 17. Deputāti Klementjeva, Orlau, Rubika, Agešina un Ribakova jautājums labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par labklājības ministrijas rīcību, lai novērst bērnu vecāku pabalstīs krāpšanas. Gadījums saņemtā rakstuvīda atbildies, niedzējas neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Klementjeva, Zariņa, Agešina, Orlava, Rībakova jautājums veselības ministrei Ilzei Viņģelei par iespējamiem bērnu vecāku pabalstīs krāpšanas gadījumiem, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas apmierina. Deputāti Švecals, Ločmels, Luņavas, Zariņa, Krišāna, Cilevičs jautājums veselības ministrei Ilzei Viņģelei par iespējamo krāpniecību un konkurences ierobežošanu veselības ministrijas iepirkumos, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Zariņa, Orlov, Agešina, Urbanovič, Ribakova jautājums ekonomikas ministram Ralfam Nemīro par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostāciju pieslēgumu schēmu pārbaužu rezultātiem, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas apmierina. Deputāti Zariņa, Orlov, Agešina, Ribakova, Pimenov, Rubika jautājums veselības ministrei Ilzei Viņķelei par ministra kabineta lēmumu attiecībā uz veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzētā finansējuma palielinājuma nenodrošināšana veselības aprūpes darbinieku darba samaksai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas apmierina. Deputātu Zariņa, Agešina, Rubika, Krišāna, Pimenov jautājums tieslietu ministram Jānim Bordānam par valdības lēmumu tiesiskumu un Latvijas Republikas tieslietu ministra tiesiskumu principu izpratni, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu aizņemtības dēļ. Deputāts Zariņa, Ādamson, Urbanovič, Cilevič, Krišāna jautājums ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par ministru kabinetu locekļu rīcības tiesiskumu atsakoties sniegt parlamentam deputātu pieprasījumā pieprasīto informāciju saistībā ar valsts uzņēmumu Latvenergo veiktajiem darījumiem. Rakstveida atbildi nav saņemta, bet deputāti jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Liepiņa, Stepaņenko, Sprūdes, Gobzem un Šmita jautājums finanšu ministram Jānim Reiram. Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina, bet var mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Cienītie kolēģi, vēl ir... Es gribu jūs iepazīstināt ar deputātu jautājumiem labklājības ministrijas par labklājības ministrijas bezdarbību pilnībā, nepiemērojot iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus, to starp atvieglojumu par invaliditāti, neievērojot likuma prasības. Tiks nodots labklājības ministrei Ramonai Petravičai. Deputāti jautājums. Numur 344 šķērsvītra LP13, grozījuma revīzijas pakalpojuma likumā saskaņošanas procesu un anotācija ietverto informāciju saistībā ar neskaidrībām, kas radušās, iepazīstoties ar ministru kabinetu 2019. Gada 4. Jūnija sēdes video ierakstu un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 2019. Gada 4. Septembra sēdes audio ierakstu, kurā tika izskatīts likumprojekts numur 344 šķērsvītra LP13 grozījuma revīzijas pakalpojuma likumā, kā arī iepazīstoties ar likumprojekta anotāciju, vēlas saņemt likumprojekta iniciatoru un virzītāju atbildes uz jautājumiem. Šis iesniegums tiks nodots finanšu ministram Jānim Reiram. Deputātu pieprasījums par nekustāmā īpašuma jautājums, piedodiet lūdzu. Deputāti, jautājums par nekustāmā īpašuma nodokļa piedziņu tiks nodots tieslietu ministram Jānim Bordānam. Un deputāti, jautājums par ierobežotas pieejamības informācijas saistībā ar valdības lēmumu tiesisko pamatojumu attiecībā uz veselības aprūpē piešķirtā finansējuma apjomu tiks nodots veselības ministrei Ilzei Viņķelei un dodu vārdu motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Kolēģi, šī ir vēl viena pikanta detaļa saistībā ar vakardienas ambizanto pieprasījumu komisijas sēdi. Izrādījās, ka Krišānis Kariņš savu atbildi par valdības lēmuma tiesiskumu, pamatotību, bija lūdzis sagatavot veselības ministrei, kura šo atbildi par valdības lēmuma tiesiskumu bija klasificējusi kā ierobežotu informāciju. Tātad, kur vēl tālāk ar tiesiskumu un atklātību mūsu valstī? Pēc tam, kad pamatot tika norādīts, ka nu, kāds varēja būt tam pamatojums, izrādījās, ka tā esot kļūda. Tad nu, mēs prasam Viņķeles kundzei paskaidrot, kā šāda kļūda varēja rasties, jo, lai noteiktu ierobežotas informācijas statusu, ir jābūt konkrētam pamatojumam, ir jābūt norādītai informācijai, ir jābūt amatpersonai, kas par to visu ir lēmusi. Tad mēs vēlamies uzzināt, kā pēc šādas procedūras veselības ministrijā kāda amatpersona var nolemt, kad tiesiskums, tā ir slepena informācija šī valstī. Paldies.
Paldies. Gudātie kolēģi, vēl dodu vārdu Regīnai Ločmalei Luņovai paziņojumam.
Kolēģi, informēju, ka ir savākti pāraksti sadarbības grupas dibināšanai ar Kirgēzijas parlamentu un dibināšanas sapulce notiks uzreiz pēc šodienas plenārsēdes beigām zeltenē zālē. Paldies.
Esam izskatījuši visus jautājumus un tagad lūdzu reģistrācijas režīmu. Nolasīt reģistrācijas rezultāts. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Aldis Adamovičs. Nav, ja? Nav. Jānis Butāns. Redzu. Boris Tirēčs. Nav. Marija Golbeva. Nav. Ines Rikstēna. Nav. Rihards Kozlovskis. Nav. Maris Kučinskis. Nav. Ines Libiņegner. Nav. Anita Mužnēca. Nav. Inara Mūrnēca. Nav. Vladimirs Nikonovs. Nav. Ivars Puga, nav. Didis Šmits, paldies, redzu, paldies visu.
Paldies par darbu, saimas sēdi slēdzu.